From the conference center...
Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 187-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos šeštadienio popietinė sesija. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje gėdos jaunimo choras iš Jūtos krašto Midvilio ir Sandžio kuolų. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Dieteris F. Udorfas, antrasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje.
Brangus broliai ir seserys, brangus draugai, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų, Jėzaus Kristaus bažnyčios, 187-osios metinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinėje sesijoje. Siunčiame savo meilę prezidentui Tomui Estmonsonui, šią transliaciją stebinčiam savo namuose. Sveikiname visus susirinkusius čia ir tuos, kurie stebi šią konferenciją per televiziją, radiją ar internetą. Taip pat sveikiname tuos, kurie visame pasaulyje kuolų centruose stebi palidovinę šios konferencijos transliaciją. Šioje sesijoje gėdos jaunimo choras iš Jūtos krašto Midvilio ir Sandžio kuolų. Diriguos Lėja Tarant, vargonuos Linda Margets. Šį susirinkimą choras pradės giesme Viešpaties vaikai drauge. Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Lorensas Corbridge'as iš 70-ies.
Come, ye children,
Mūsų brangus dangiškasis tėve, esame labai dėkingi ir palaiminti, kad gyvename šiuo laiku pilnatvės Evangelijos laikotarpiu ir kad į šią nuostabią konferenciją galime draugę susirinkti iš viso pasaulio. Mes turime Evangelijos pilnatvę, tavo žodį ir šventosius raštus, gyvuosius pranašus ir tavo dvasios balsą. Esame ypatingai ir amžinai dėkingi už tavo sūnų, viešpatį Jėzų Kristų. Dėkojame tau už kunigystės įgaliojimą, apeigų ir sandarų sugrąžinimą, kad viso to dėka būtume tinkami būti tavojoje akivaizdoje. Už pranašą Dievę tau dėkojam. Tai žino, kad jis, kad jį mylime ir kad jo šiandien labai ilgimės. Kaip žmogus negalėtų savo silpną ranką sustabdyti Misūrio upės tėkmės, taip tau niekas negali sutrukdyti išlieti pažinimo ant šventųjų galvų. Šių palaimų šioje konferencijoje šią dieną mes meldžiame Jėzus Kristaus vardu. Amen.
Dabar prezidentas Henris B. Eiringas, pirmasis patarėjas pirmoje prezidentūroje, palaikymo balsavimui pristatys bažnyčios visuotinius pareigūnus ir 70 narius kraštuose.
Broliai ir seserys, dabar jums palaikyti pristatysiu bažnyčios visuotinius įgaliotinius. 70 narių kraštuose ir pagalbinių organizacijų prezidentūras. Siūloma palaikyti Tomą Spencerį Monsoną, kaip pranaša regėtoje yra prieškėja, bei pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios prezidentą. Henry Benjoną Eiringą, kaip pirmąjį patarėją pirmojoje prezidentūroje, ir Dieterį Friedrichą Uchdorfą, kaip antrąjį patarėją pirmojoje prezidentūroje. Kas pritarėte, galite tai parodyti. Kas nepritarėte, jei tokių yra, galite tai parodyti. Siūloma palaikyti Russellą Marioną Nelsoną kaip 12 apaštalų kvorumo prezidentą. Ir šiuos brolius kaip to kvorumo narius. Russellą M. Nelsoną, Daliną H. Auksą, M. Russellą Ballardą, Robertą D. Hilsą, Jeffrey R. Hollandą, Davidą E. Bednarį, Quentiną L. Cooką, D. Todą Kristofersoną, Nilą A. L. Andersoną, Ronaldą A. Resbandą, Gary E. Stevensoną ir Dale G. Renlandą. Kas pritarėte, prašome tai parodyti. Kas nepritarėte, galite parodyti taip pat. Siūloma patarėjus pirmojoje prezidentūroje ir 12 apaštalų kvorumo narius palaikyti kaip pranašus regėtojus ir apreiškėjus. Visus, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas prieš, jei tokių yra, tuo pačiu ženklu. Vyresnieji Donaldas L. Halstromas ir Richardas J. Mains buvo atleisti iš 70 prezidentūros. Visi norintys išreikšti padėką šiems broliams už šių tarnystę, gali tai parodyti pakeldami ranką. Siūloma palaikyti vyresniuosius Juaną Usėdą ir Patriką Kyraną, kurie buvo pašaukti tarnauti 70 prezidentūros nariais. Norintys palaikyti šios brolius jų naujuose paskirimuose, prašome tai parodyti. Nepritartis gali parodyti tuo pačiu ženklu. Siūloma su nuoširdžia padėka už pasišventimo kupiną tarnystę atleisti vyresniuosius Stanley G. Ellisą, Larry L. Lorenzą ir V. Craigą Cviką iš visuotinių įgaliotinių 70 narių ir suteikti jiems garbės nario vardą. Norinčius kartu su mumis išreikšti dėkingumą šiems broliams už jų puikią tarnystę, prašome tai parodyti. Siūloma atleisti šiuos 70 narius kraštuose - Pedra U. Duru, Detlefa H. Adlerį, Angela H. Larkoną, Vincentą Baldaramą, Kristoferį Čarlzą, Robertą M. Kolą, Džinę R. Čidesterį, Ralfą L. Disnupą, Angela Duartę, Peterį R. Evansą, Franciską Dengranje, Jurijų Guščiną, Cliffordą T. Herbertsoną, Enefiokaudą Injoną, Luizą Mlealį, Alejandrą Lopezą, Elžoną Klodą Mabają, Deklaną Oamadu, Aleksandrą T. Metre, Jeredą R. Okampą, Andrew M. Oriordaną, Jėzuą Ortizą, Abenirą V. Padžiarą, Siuhonga Pona, Robertą S. Rieną, Jorge Luizą Romeo, Jorge L. Saldivarą, Sirą Šmeilį, Aliną Spanausą, Moronį B. Torganą, Steveną L. Torontą ir Ricardą Valaderasą. Norinčius kartu su mumis išreikšti jiems dėkingumą už puikią tarnystę, prašome tai parodyti. Siūloma palaikyti Torbeną Engbergą kaip 70 nariai krašte. Visus, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas priešai tokių yra? Siūloma palaikyti kitus dabartinius visuotinius įgaliotinius 70 narius kraštuose ir visuotinės pagalbinio organizacijų prezidentūras. Visus, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas priešai tokių yra tuo pačiu ženklu? Balsavusieji prieš turi susisiekti su savo kuolo prezidentais. Broliai ir seserys, esame dėkingi už jūsų nepaliaujamą tikėjimą ir maldas dėl bažnyčios vadovo.
Ačiū, prezidente Airingai. Dabar choras pamalonins mūsų giesmių, aš stengsiuosi būti kaip Jėzus, ir jis siuntė savo sūnų aranžuotę. Po giesmės mums bus malonu išklausyti vyresnįjį Garį Stevensoną iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės brolis Stevenas Owenas, tarnaujantis vaikinų organizacijos visuotiniu prezidentu. Tada į mus kreipsis vyresnysis Kventinas L. Kukas iš 12 apaštalų kvorumo. Šių metų rugpjūčio 21 dieną įvyko du reti visame pasaulyje dėmesį patraukę įvykiai. Pirmasis buvo mūsų mylimo pranašo, prezidento Thomas Monsono 90-ojo gimtadienio šventimas. Tuo metu vykdydamas pavedimą lankiausi Ramiojo vandenyno krašte ir buvau sujaudintas, kad šventieji Australijoje, Vanuatu, Naujojoje Zelandijoje ir Prancūzų Polinezijoje ne tik žinojo apie šią asmeninę jo šventę, bet taip pat džiaugiasi ją švesdami. Jaučiausi laimingas, kad galėjau matyti šiltas jų tikėjimo ir meilės šiam didžiam žmogui išraiškas. Mane įkvepia, kai matau, kokį ryšį su savo pranašu jaučia pastarųjų dienų šventieji. Be abejo, prezidentas Monsonas, žinodamas apie tuos, kurie norėtų pasiveikinti į gimtadienio progą, apibūdino idealią gimtadienio dovaną. Raskite, ką nors kam sunku, kas serga ar yra vienišas, ir kuo nors jam padėkite. Tai viskas, ko prašau. Mylime ir palaikime jūs, prezidentą Monsonai. Kitas retas ir dangiškas įvykis, nutikęs tą pačią dieną ir patraukęs milijonų žmonių pasaulyje dėmesį, buvo visiškas saulės užtemimas. Tai buvo pirmas kartas per 99 metus, kai toks užtemimas buvo matomas visose jungtinėse valstijose. Ar esate kada nors matę saulės užtemimą? Saulės užtemimas įvyksta tada, kai mėnulis atsiranda tarp žemės ir saulės, beveik visiškai užstodamas iš saulės klindančią šviesą. Man tai yra kaip stebuklas. Jei įsivaizduosime saulę paprasto dviračio padangos dydžio, tai palyginus su ja mėnulis vargiai būtų mažo akmenėlio dydžio. Kaip įmanoma, kad pati mūsų šilumos, šviesos ir gyvybės šaltinį taip smarkiai gali užstoti palyginus toks mažas daiktas? Nors saulė yra 400 kartų didesnė už mėnulį, ji taip pat yra 400 kartų toliau nuo žemės. Dėl tokio išsidėstimo, žiūrint į žemės, saulė ir mėnulis atrodo tokio pat dydžio. Kai jie abu reikiamai išsirikiuoja, mėnulis atrodo užstoja visą saulę. Visiško saulės užtemimo zonoje buvę, mano draugai ir šeimos nariai pasakojo, kad šviesą pakeitė tamsa, pasirodė žvaigždės, o paukščiai liovėsi čiulbėję. Oras atvėso, nes temperatūra užtemimo metu gali nukristi daugiau nei 10 laipsnių Celsijaus. Jie apibūdino savo pagarbios baimės, nuostabos ir netgi nerimo jausmus atsiradusių žiūrint ir žinant, kad saulės užtemimas neša tam tikrus pavojus. Visi jie ėmėsi saugumo priemonių, kad akims per saulės užtemimą nebūtų padaryta ilgalaikė žala arba neištiktų užtemimo apakinimas. Jie saugiai galėjo stebėti užtemimą, nes naudojo akinius, kurių lęšiai yra su specialiais filtrais, apsaugančiais akis nuo galimos žalos. Panašiai kaip labai mažas mėnulis gali užstoti didingą saulę, nuslopindamas jos šviesą ar šilumą, taip gali įvykti ir dvasinis užtemimas. Kai leidžiame smulkiems ir varginantiems kliuviniams taip prie mūsų priartėti, kad jie užstoja Jėzaus Kristaus šviesos ir jo evangelijos didingumą, ryškumą ir šilumą. Vyresnysis Nilas Maksvelas šią analogiją dar praplėtė, pareikšdamas, netgi toks mažas daiktas kaip žmogaus nykštys, laikomas prie pat akies, gali neleisti matyti labai didelės saulės. Tačiau saulė vis dar šviečia, tik žmogus neleidžia savo jos matyti. Kai priartiname kitus dalykus per daug arti savęs ir pastatome juos į pirmą vietą, užstojame savo vaizdą į dangų. Aišku, niekas iš mūsų tyčia nenorime užstoti savo vaizdą į dangų ar leisti dvasiniam užtemimui įvykti mūsų gyvenime. Leiskite man pasiūlyti kelis būdus, padėsiančius mums apsisaugoti nuo tokios žalos. Ar atsimetam mano paminėtus akinius naudojimus, kad apsaugotų stebinčių saulės užtemimą nuo žalos akims? Žiūrėjimas į dvasinį užtemimą pro apsauginius ir švelninančius dvasios lęšius leidžia mums iš Evangelijos perspektyvos matyti ir taip apsaugo mus nuo dvasinio apakimo. Apsvarstykite kelis pavyzdžius. Su pranašų žodžiai širdyje ir turėdami šventąją dvasią kaip patarėją, galime iš dalies užtemdyti tą dangaus šviesą, žiūrėti pro Evangelijos akinius ir išvengti užtemimo pavojų. Tad kaip užsidedame tuos Evangelijos akinius? Štai keli pavyzdžiai. tie Evangelijos sakiniai mums praneša, jog Viešpats nori, kad kas savaitę priimtume sakramentą ir kad studijuotume raštus ir kasdien melstumėmės. Jie taip pat praneša, kad Šėtonas gundys mus to nedaryti ir kad jis siekia atimti mūsų valios laisvę per dėmesį blaškančius dalykus ir pasaulietiškas pagundas. Net Jobo dienomis vyko toks dvasinis užtemimas, kaip aprašyta, dienos metu jie susiduria su tamsa ir vidurdienį vaikšto apgraibomis kaip naktį. Broliai ir seserys, kai kalbu apie žiūrėjimą pro Evangelijos akinius, aš nesakau, jog nereikia kreipti dėmesio į sunkumus, su kuriais susidurėme. Kad nereikia jų aptarinėti ar gyventi palaimingoje nežinioje apie priešo mums paspestus spastus ir paruoštas blogybės. Aš kalbu ne apie akidangčių užsidėjimą, bet kaip tik apie priešingą dalyką. Aš siūlau į sunkumus žiūrėti pro Evangelijos lėšius. Matyti iš perspektyvos reiškia gebėjimą visą reikšmingą informaciją, matyti prasmingai tarpusavėje susijusią. Žiūrėjimą iš Evangelijos perspektyvos, žiūrėjimas iš šitos perspektyvos praplečia mūsų matomą vaizdą iki amžinojo akiračio. Užsidėję Evangelijos akinius galite detaliau matyti, labiau susitelkti ir geriau žvelgti savo prioritetus, problemas, pagundas ir net klaidas. Pamatysite ryškesnę šviesą, kurios be jų negalėtumėte matyti. Ironiška, bet dvasinį užtemimą gali sukelti ne tik neigiami dalykai. Dažnai puikius ir teigiamus užsiėmimus galime prisitraukti taip arti, kad jie uždengia Evangelijos šviesą ir atneša tamsą. Tarp šių pavojų arba dėmesį blaškančių dalykų gali būti išsilavinimas ir klestėjimas, galia ir įtaka, ambicijos, netgi talentai ir dovanos. Prezidentas Ugdartas mokė, kad bet kokia vertybė, dėl kurios persistengta, gali tapti įdą. Galiausiai atsitiks taip, kad mūsų pasiekimai taps kliūtimis, o ambicijos akmeniu po kaklu. Leiskite man pateikti daugiau pavyzdžių, kas gali tapti mūsų dvasinio užtemimo priežastimi. Neseniai kalbėjau universiteto moterų konferencijoje. Apibūdinau, kaip technologijos, taip pat socialinė žiniasklaida padeda skleisti pažinimą apie gelbėtoją kiekvienoje tautoje, giminėje, liežuvyje ir liaudyje. Šios technologijos apima tokias bažnyčios svetainės kaip lds.org ir mormon.org, tokias mobiliasias programėlės kaip Gospel Library, Mormon Channel, LDS Tools ir Family Tree. Ir tokias socialinės žiniasklaidos platformas kaip Facebook, Instagram, Twitter ir Pinterest. Šiose socialinės žiniasklaidos platformose buvo parašyta 100 milijonų žinučių ir jos yra veiksminga priemonė dalinantis Evangeliją. Nepaisant visų šių technologijų ir tinkamojo panaudojimo privalumų, su jomis susiję tam tikri pavojai, kurie, jei prisitraukime per daug arti, gali įvesti mūsų dvasinį užtemimą, potencialiai užstodami Evangelijos ryškumą ir šilumą. Socialinė žiniasklaida, mobiliausios programėlės ir žaidimai gali užimti per daug laiko ir sumažinti gyvą bendravimą su žmonėmis. Toks asmeninio bendravimo su kitais praradimas gali paveikti santuoką, užimti vertingų dvasinių praktikų vietą ir sutrukdyti vystyti socialiniams įgūdžiams, ypač jaunimui. Dar dvi su socialinė žiniasklaida susijusios grėsmės yra idealizuojama ribota tikrovė ir silpnantis lyginimasi su kitais. Daugelis įkeltų į socialinę žiniasklaidą nuotraukų, jeigu ne visos, linkusios gyvenimo parodyti iš pačios geriausios pusės, dažnai nerealistiškai. Visi esame matę puikių namų dekoracijų, nuostabių atostogų vietų, besišypsančių asmeniukų ir regis nepasiekimų kūnų formų atvaizdų. Štai pavyzdžiui nuotrauką, kurią galėtumėm pamatyti kieno nors socialinės žiniasklaidos paskyroje. Tačiau ji neatskleidžia viso vaizdo, kas iš tikrųjų vyksta realiame gyvenime. Lygindami savo regis vidutinišką egzistavimą su kitų gerai suredaguotais, tobulai sukurtais gyvenimais, kaip jie pateikiami socialinėje žiniasklaidoje, kartais pajuntame nusiminimą, pavydą ir netgi nesėkmės jausmus. Viena moteriškė pasidalijusi gausybę savo nuotraukų, galbūt tik iš dalies juokaudama pasakė, kokia prasmė būti laimingai, jeigu to neįkelsi visiems pamatyti. Kaip šį rytą mums priminė sesuo Oskarson, laimė gyvenime nepriklauso nuo to, kiek sulaukime spustelėjimų patinka, ar kiek socialinių žiniasklaidos draugų ar sekėjų turime. Tačiau ji kažkiek priklauso nuo to, kaip prasmingai bendraujame su kitais ir kiek jų gyvenimus įnešame šviesos. Tikiuosi, galime išmokti realiau žvelgti į pasaulį, rasti daugiau humoro ir mažiau nusiminti, pamačius nuotraukas vaizduojančias galbūt idealizuotą, bet ribotą tikrovę ir pernelyg dažnai skatinančias pradėti lyginti save su kitais. Akivaizdu, kad lyginimas su kažkuo būdingas ne tik mūsų laikams. Apaštalas Paulius savo laikų žmonės įspėjo, kad jie, matuodami save pagal save pačius ir lygindami save su savimi, elgiasi neprotingai. Kai yra tiek daug būdų tinkamai ir kvėptai panaudoti technologijas, naudokime jas mokydami, įkvėpdami, pakylėdami ir skatindami kitus tapti kiek įmanoma geresniais žmonėmis, užuot naudoja jas vaizduoti savo idealizuotas virtualias asmenybės. Taip pat mokykime augančią kartą, įrodykime jai, kaip teisingai panaudoti technologijas ir perspėkime dėl su jomis susijusių pavojų bei žalingo naudojimo. Į socialinę žiniasklaidą žvelgdami pro Evangelijos lęšius, galime apsisaugoti, kad ji mūsų gyvenime netaptų dvasiniu užtemimu. Dabar pakalbėkime apie labai seną suklupimo kliūtį išdidumą. Išdidumas tai priešingybė nuolankumui, kuris reiškia norą paklusti Viešpaties valiai. Būdami išdidus esame linkę garbę prisimti sau, užuot atidavę ją kitiems, taip pat ir Viešpačiui. Išdidumas dažnai skatina konkurenciją, tai polinkis siekti daugiau, gauti daugiau ir manyti, kad esame geresni už kitus. Išdidumas dažnai sukelia pyktį ir nepykantą. Jis skatina širdyje puoselėti pagiežą ir ar neatleisti. Išdidumas dingsta per Kristaus savybę nuolankumą. Santykiai net su šeimos nariais, ypač su šeimos artimaisiais, ugdami nuolankumu, o trikdami išdidumu. Prieš daugelį metų didelės prekybos įmonės direktorius paskambino man, kad pakalbėtų apie savo įmonę, kurią ruošiasi pirkti vienas iš jos konkurentų. Jis kartu su daugybė kitų darbuotojų labai baiminosi, kad gali prarasti darbą, žinodamas, kad aš gerai pažįstu tos perkančiosios įmonės vyriausiusius vadovus, jis pastiravo. Ar galėčiau jiems jį pristatyti bei tvirtai parekomenduoti, ar net suorganizuoti susitikimą su juo? Jis užbaigė tokiu teiginiu. Juk žinote, kaip sakoma, romiejai pražus. Supratau, kad čia jo žodžiai greičiausiai turėjo reikšti pajokavimą. Aš suvokiau sąmojį, bet jame glūdėjo svarbus principas, kuris, kaip pajutau, galiausiai jam būtų labai naudingas. Atsakiau, iš tikrųjų taip nesakoma. Iš tiesų viskas kaip tik priešingai. Romiejai paveldės žemę, štai kaip sakoma. Iš patirties bažnyčioje bei per savo profesinę karjerą pastebėjau, kad kai kurie man žinomi iškiliausi ir efektyviausiai veikiantys žmonės yra vieni romiausių ir nuolankiausių. Nuolankumas ir romumas vienas kitam tinka kaip pirštinė rankai. Tad atminkime, kad niekas kitas nėra priimtinas Dievui, kaip tik romus ir nusižeminę širdimi. Meldžiu, kad iš didumo sukeltų dvasinio užtemimo stengtumėmės išvengti priimdami nuolankumo dorybę. Apibendrindamas sakau, kad saulės užtemimas iš tiesų yra nuostabus gamtos fenomenas, kurio metu saulės grožį, šilumą ir šviesą gali visiškai užstoti ir tamsą bei vėsą sukelti palyginus mažas daiktas. Panašus fenomenas gali pasikartoti dvasinė prasme, kai visais atžvilgiais maži ir nesvarbus dalykai priartėja per daug arti ir užstoja Jėzaus Kristaus Evangelijos grožį ir šilumą, ir dangišką šviesą pakeisdami visą tai šalta tamsa. Visiško saulės užtemimo zonoje esančių akims apsaugoti skirti akiniai gali užkirsti kelią ilgalaikiai žalai. Evangelijos akiniai, kurios sudaro Evangelijos principų ir apeigų pažinimas ir liūdėjimas apie juos, gali dvasiškai apsaugoti į dvasinio užtemimo pavojus patekusi žmogų ir suteikti jam dvasinio aiškumo. Jei pamatote, kad kas nors jūsų gyvenime, kaip atrodo, užstoja Evangelijos džiaugsmą ir šviesą, kviečiu jūs į tą dalyką pažvelgti pro Evangelijos lęšius. Ir neleisti, kad maži ir nesvarbus dalykai užstotų jums amžinąją didžiojo laimės plano vaizdą. Trumpai tariant, neleiskite dėmesį blaškantiems dalykams gyvenime užstoti dangiškos šviesos. Liudiju, kad nepaisant mums Evangelijos šviesos vaizdą užstojančių kliuvinių, šviesa vis dar sklinda. Tas šilumos, tiesos ir ryškumo šaltinis yra Jėzaus Kristaus Evangelija. Liudiju apie mylintį dangiškai tėvą, apie jo sūnų Jėzų Kristų ir apie jį kaip mūsų gelbėtą ir išpirkėją. Ir visą tai sakau Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Prieš keletą metų prezidentas Gordonas B. Hinklis atėjo į universiteto amerikietiško futbolo komandos rungtynes. Jis atėjo pranešti, kad stadionas bus pavadintas ilgamečio mylimo komandos trenerio, kuris baigė karjerą vardu. Komanda žūtbūt norėjo laimėti tas rungtynes, kad pagerbtų savo trenerį. Prezidentas Hinklis buvo pakviestas į persirengimo kambarį, kad pasidalintų keliais padrasinančiais žodžiais. Įkvėptojo žodžio ta komanda tą dienį išėjo, kad laimėtų tas rungtynes. Šiandien noriu kalbėti tiems, kurie galbūt nerimauja, kad gyvenime jie pralaimi. Tiesa ta, kad be abejonės mes visi esame nusidėję ir stokojame Dievo garbės. Jei sporte ir gali būti sezonų be pralaimėjimų, tai gyvenime ne. Tačiau liudiju, kad gelbėtojas Jėzus Kristus atliko tobulą apmokėjimą ir suteikė mums atgailos dovaną. Kelia grįžti į tobulą vilties skaistumą ir pergalingą gyvenimą. Per dažnai apie atgailą galvojame kaip apie kažką nemalonaus ir slegiančio. Tačiau Dievo planas yra laimės planas, o ne kančios planas. Atgaila yra pakilėjanti ir taurinanti. Tai nuodėmė atneša nelaimingumą. Atgaila yra mūsų išgelbėjimo kelias. Kaip paaiškino vyresnysis Dietodas Kristofersonas, be atgailos nebūna tikros pažangos ar gyvenimo pagerėjimo. Tik per atgailą įgyjame teisę į apmokančią Jėzaus Kristaus malonę ir išgelbėjimą. Atgaila nukreipia mus į laisvę, pasitikėjimą ir ramybę. Mano žinia visiems, ypač jaunimui, tokia. Atgaila visada yra teigiama. Kai kalbame apie atgailą, kalbame ne tik apie asmeninio tobulėjimo pastangas. Tikroji atgaila yra daugiau nei tai. Ją įkvėpia tikėjimas viešpačiu Jėzumi Kristumi ir jo gali atleisti nuodėmes. Kaip mus mokė vyresnysis Dale Renlandas, be išpirkėjo, atgaila taptų tik apgailėtino elgsenos pakoregavimo. Mes galime stengtis patys pakeisti savo elgesį, bet tik gelbėtojas gali pašalinti mūsų dėmes ir pakelti mūsų naštas, įgalinti mus su pasitikėjimu ir stiprybe eiti užsibrėžtų paklusnumo keliu. Atgalos džiaugsmas tai daugiau nei padoraus gyvenimo džiaugsmas. Tai atleidimo džiaugsmas. Džiaugsmas vėl būti švariam ir artėti prie Dievo. Kartą patyrę tą džiaugsmą, nebesitenkinsite jokių pakaitalų. Tikroji atgaila įkvepia mus paklusnumą paversti įsipareigojimu, sandorą, pradėta krikštu ir atnaujinama kiekvieną savaitę per sakramentą, viešpatės vakarienę. Ten mes gauname pažadą, kad jo dvasia gali visuomet būti su mumis ir teikti visą džiaugsmą ir ramybę, kurie kyla iš nuolatinės bendrystės su ja. Toks yra atgailos vaisius ir tai padaro ją džiugę. Man patinka palyginimas apie sūnų palaidūną. Toje lemiamoje akimirkoje, kuomet palaidūnas susiprotėjo, slypi gili prasmė. Sėdėdamas kiaulidėje ir geisdamas prikimšti pilvą bent ankštimis, kurie sėdė kiaulės, jis suvokė, jog iššvaistė ne tik savo tėvo palikimą, bet ir savo gyvenimą. Tikėdamas, kad tėvas gali jį priimti atgal, jei ne kaip sūnų, tai bent kaip tarna, jis apsisprendė palikti maištingą praeitį ir keliauti namo. Dažnai mąstydavo apie tos sūnaus ilgą kelionę namo. Ar buvo akimirko, kuomet jis dvejojo ir spėliojo, kaip mane priims tėvas? Galbūt jis net žengė kelis žingsnius atgal link kiaulių. Įsivaizduokite, kaip pasikeistų istorija, jeigu jis būtų pasidavęs. Tačiau tikėjimas padėjo jam nesustoti, o jo tėvui stebėti ir kantriai laukti, kol galiausiai, jam dar toli esant, tėvas jį pamatė. Ir apimtas gailiošio, pribėgo puolį ant kaklo ir meiliai pabučiavo. O sūnus jam tarė, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė savo tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Broliai ir seserys, visi mes esame palaidūnai. Visi turime susiprotėti, dažnai daugiau nei kartą. Ir pasirinkti kelią, kuris veda atgal namo. Tai sprendimas, kurį priimame kasdien, visą gyvenimą. Dažnai atgalą siejame su sunkiomis nuodėmėmis, kurios reikalauja galingos permainos, tačiau atgaila yra kiekvienam, klaidžiančiam, uždraustuose keliuose ir kiekvienam įžengusiam į ankštą ir siaurą kelią ir dabar turinčiam verštis pirmin. Atgala ne tik atveda mus į teisingą kelią, bet ir išlaiko teisingame kelyje. Yra tiems, kurie pradeda tikėti, tiems, kurie jau seniai tiki ir tiems, kurie turi vėl pradėti tikėti. Vyresnysis Davidas Abednaris mokė. Dauguma mūsų aiškiai suvokia, kad apmokėjimas skirtas nusidėjėliams, tačiau nesitikras, kad mes žinome ar suvokiame, jog apmokėjimas skirtas ir šventiesiems, tiems geriems vyrams ir moteriams, kurie yra paklusnus, verti ir kurie siekia tapti geresni. Neseniai lankiausi misionierių ruošimo centre tuo metu, kai atvyko naujų misionierių grupė. Stebėdamas juos ir juokėsi matydamas šviesą, buvau giliai sujaudintas. Jie atrodė tokie puikūs, laimingi ir entuziastingi. Tada man kilo mintis. Jie pritaikė tikėjimą atgailai. Todėl yra kupini džiaugsmo ir vilties. Nemanau, jog tai reiškia, kad jie visi praeityje buvo padarę rimtų nusižengimų. Bet manau, jie žinojo, kaip atgailauti. Jie sužinojo, kad atgaila yra teigiama. Ir buvo pasiruošę bei nekantravo dalyti šią džiugią žinę su pasauliu. Tai nutinka tada, kai jaučiame atgailos džiaugsmą. Prisiminkite Enoso pavyzdį. Jis patyrė savoją susiprotėjimo akimirką, ir po to, kai jo kaltė buvo nušluota, jo širdis taiga atsigrėžė į kitų gerovę. Likusi gyvenimą Enosas praleido kviesdamas žmonės atgailauti, ir tuo džiugavo labiau negu pasaulio dalykais. Tai veikia atgaila. Jie atgrėžia mūsų širdis į artimą, nes mes žinome, kad džiaugsmas, kurį patiriame, yra skirtas visiems. Turi draugą, kuris auga mažiau aktyvioje pastarų dienų šventųjų šeimoje. Būdamas jaunas augusysis, jis taip pat susiprotėjo ir nusprendė ruoštis misijai. Jis tapo nuostabiu misionieriumi. Paskutinę dieną prieš jam išvykstant namo, su jo kalbėjosi misijos prezidentas ir paprašė paliudyti. Jis taip ir padarė. O tada po ašarų lydimo apsikabinimo prezidentas pasakė, vyresnysis, po kelių mėnesių tu gali pamiršti arba paneigti viską, ką dabar paliudijai, jeigu nustosi daręs tai, kas nuo pat pradžių tau padėjo įgyti liudijimą. Mano draugas vėliau papasakojo, kad po misijos kasdien meldėsi ir skaitė raštus. Būdamas nuolatos maitinamas geruoju Dievo žodžiu, jis išliko teisingame kelyje. Jūs, kurie ruošiatės nuolatiniai misijai, ir jūs, kurie grįžtate, įsidėmėkite tai. Nepakanka vien tik įgyti liudijimą. Turite jį išlaikyti ir stiprinti. Kaip žino kiekvienas misionierius, jei liausitės minę dviratį, jis nugrius, o jeigu liausitės maitinę savo liudijimą, jis susilpnės. Tas pats principas taikomas atgailai. Tai yra viso gyvenimo siekis, ne vienkartinis patyrimas. Visus jūs, kurie siekite atleidimo, jaunimo, jaunus vienišus augusius, gimdytojus, senelius ir taip, netgi prosenelius, kviečiu grįžti namo. Dabar laikas pradėti. Netidėliokite savo atgailos dienos. Paskui priėmę tokį sprendimą, toliau laikykitės kelio. Mūsų tėvas laukia, kada galės jūs priimti. Jis tiesi rankas į jūs visą dieną. Atlygis vertas pastangų. Atminkite šios nefės žodžius. Todėl turite veržtis pirmin, būdami nepajudami dėl Kristaus, turėdami tobulą vilties skaistumą ir meilę Dievui bei visiems žmonėms. Todėl jei veršitės pirmin, sotindamiesi Kristaus žodžiu ir ištversite iki galo, štai, taip sako tėvas, jūs turėsite amžiną į gyvenimą. Kartais kelionė atrodys ilga, galiausiai juk tai kelionė į amžiną į gyvenimą. Tačiau tai gali būti džiugi kelionė. Jeigu keliausime su tikėjimu Jėzumi Kristumi ir vildamiesi jų apmokėjimo. Liudiju, kad įžengdami į atgailos kelią, į savo gyvenimą pakviečiame išperkenčiąją gelbėtoją galę. Tada galia sutvirtins mūsų kojas, praplės mūsų viziją ir sustiprins apsisprendimą nesustoti, žingsnis po žingsnio, iki to šlovingos dienos, kuomet galiausiai sugrįšime į savo dangiškuosius namus ir išgirsime Tėvo danguje sakant mums, gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Nuolankumas dėl to, kas esame, ir dėl Dievo tikslo mums yra labai svarbus. Jaunystėje tarnaudamas Britanijos misijoje pamėgau britų humorą. Kartais jam būdingas savikritiškas, kuklus, nuolankus požiūris į gyvenimą. Jį galima iliustruoti vasaros apibūdinimu. Britų vasaros yra santykinai trumpos ir neprognozuojamos. Vienas rašytojas yra santūriai pasakęs: man patinka britiška vasara, tai mano mėgstamiausia metų diena. Mano mėgstama britų karikatūrų heroja buvo pavaizduota pabudusi lovoje vėlyvą rytą ir sakanti savo šuneliams: vajetau, turbūt pramiegojome ir praleidome vasarą. Šitame humore galima rasti panašumo su mūsų gyvenimu šioje gražioje žemėje. Raštuose aiškiai sakoma, kad mūsų mylimas žemiškas gyvenimas yra labai trumpas. Amžinybės atžvilgių mūsų žemiškas gyvenimas yra trumpalaikis kaip britų vasara. Kartais žmogaus paskirtis ir gyvenimas taip pat apibūdinami labai kukliais žodžiais. Pranašas Mozė buvo užaugintas aplinkoje, kurią kai kas šiandien vadintų privilegijuota. Brangiajame perle parašyta, kad Viešpats, ruošdamas Mozę jo pranašiškai užduočiai, jam parodė pasaulio raidą ir visų žmonių vaikus, kurie yra ir buvo sukurti. Mozė, kiek nustebęs, atsakė: dabar aš žinau, kad žmogus yra niekas, ko aš niekada nemaniau. Vėliau Dievas, paneigdamas visus niekumo jausmus, kuriuos galėjo pajusti Mozė, atskleidė tikrąjį savo tikslą. Nes štai, tai yra mano darbas ir šlovė – įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžiną gyvenimą. Prieš Dievą visi lygus. Jo doktrina aiški. Mormono knygoje parašyta, kad Dievui visi yra vienodi. Kad jis neatstumė ne vieno – juodo ar balto, vergo ar laisvojo, vyro ar moters. Taigi mes visi esame kviečiami ateiti pas Viešpatį. Pagal tėvo planą, kiekvienas, kuris sakosi esąs pranašesnis dėl tokių savybių kaip rasė, lytis, tautybė, kalba ar ekonominės aplinkybės, yra moraliai neteisus ir nesupranta tikrojo Viešpaties tikslo visiems mūsų tėvų vaikams. Deja, mūsų laikais beveik visose bendruomenėse visose visuomenės dalyse matome susireikšminimą ir išdidumą aukštinamus, o nuolankumą ir atsakomybę prieš Dievą žeminamus. Dauguma visuomenės narių prarado esminės nuostatas ir nebesupranta, dėl ko gyvename šioje žemėje. Tikras nuolankumas, kuris būtinas pasiekti Viešpaties mums paruošto tikslą, yra retenybė. Yra svarbu suprasti raštuose prašytų Kristaus nuolankumo teisumo charakterio ir išminties svarba. Kvaila nepaisyti būtinybės kasdien ugdyti šias Kristaus savybės savyje, ypač nuolankumą. Raštuose aiškiai mokoma, kad nors šis gyvenimas santykinai trumpas, jis yra labai svarbus. Amulekas, apie kurį mormono knygoje rašoma kaip apie Almos misijos porininką, rašė: nes štai šitas gyvenimas yra laikas žmonėms pasiruošti susitikti su Dievu. Taip, štai šito gyvenimo diena yra diena žmonėms atlikti savo darbus. Mes tikrai nenorime pramiegoti šio gyvenimo kaip ta karikatūros heroja. Gelbėtojo nuolankumo ir pasiaukojimo dėl visos žmonijos pavyzdys yra svarbiausias istorijos faktas. Gelbėtojas, nors buvo dievybės narys, panorėjo ateiti į žemę kaip nuolankus kūdikis ir pradėti gyvenimo kupiną savo brolių ir seserų, mokymo, begydymo ir galiausiai iškesti neapsakomą skausmą Getsemanėje ir ant kryžiaus, kad užbaigtų apmokėjimą. Šis Kristaus meilės ir nuolankumo veiksmas žinomas kaip jo nulaidumas. Jis tai padarė dėl kiekvieno vyro ar moters, kuriuos tik Dievas sukūrė ir sukurs. Mūsų dangiškasis tėvas nenori, kad jo vaikai nusiviltų ar pasiduotų, siekdami celestialinės šlovės. Kai tikrai mastome apie Dievą tėvą ir sūnų Kristų, kas jie yra ir ką jie padarė dėl mūsų, tai pripildomus pagarbumo, pagarbios baimės, dėkingumo ir nuolankumo. Savo laiku Alma iškėlė klausimą, kuris aktualus ir mūsų laikais. Jei patyrėte širdies permainą ir jei jautėtės gėdantis išperkančios meilės giesmę, norėčiau paklausti, ar galite taip jaustis dabar. Alma tęsė. Ar galėtumėte savyje pasakyti, jei būtumėte pašaukti mirti šio laiku, kad buvote pakankamai nuolankus? Kas kart, kai skaitau apie Almą jaunesnį, atsisakusi savo kaip valstybės vadovo posto, kad skelbtų Dievo žodį, tai man daro įspūdį. Alma akivaizdžiai turėjo stiprų liūdimą apie Dievą Tėvą ir Jėzų Kristų ir jautėsi visiškai atsakingas prieš juos. Teisingi prioritetai ir nuolankumas padėjo jam palikti aukštą visuomeninę padėtį ir postą, nes jis suprato, kad tarnauti Viešpačiui yra svarbiau. Kad galėtume padėti stiprinti bažnyčią, ypač svarbu būti pakankamai nuolankiems savo gyvenime. Tai iliustruoja bažnyčios istorijos pavyzdys. 1837 m. birželį, būdamas Kirtlando šventykloje, pranašas Džozefas buvo įkvėptas pašaukti apaštalą Hiberį Kimbolą nuvežti Jėzaus Kristaus Evangeliją į Angliją ir atverti išgelbėjimo duris tai tautai. Jį lydėti buvo paskirti apaštalas Orsonas Haidas ir keletas kitų. Vyresniojo Kimbolo atsakas buvo nuostabus. Mintis, kad esu paskirtas tokiai svarbiai misijai, man buvo beveik nepakeliama. Buvau besugniuštas po man užkrauta našta. Tačiau jis ėmėsi misijos ir besalgiškų tikėjimų ir pasišventimų ir nuolankumų. Kartais nuolankumas reiškia priimti pašaukimą, kai nesijaučiame tinkami. Kartais nuolankumas reiškia ištikimai tarnauti, kai jaučiamės galintis atlikti aukštesnio lygio pavedimą. Nuolankus vadovai žodžiais ir pavyzdžiais ir nustatė, kad svarbu ne kur tarnauti, o kaip ištikimai tarnauti. Kartais nuolankumas reiškia veikti žeistus jausmus, kaip mums atrodo, kad vadovai ar kiti nariai su mumis pasielgė neteisingai. 1837 m. Liepos 23 dieną pranašas Džozefas Smitas susitiko su Tomu Maršu, 12 kvormo prezidentu. Vyresnysis Maršas matyt buvo įsižeidęs, kad pranašas nepasitaręs su juo, du jo kvormo narius pašaukė vykti į Angliją. Kai Džozefas susitiko su vyresniuoju Maršu, žeisti jausmai buvo atidėti į šalį ir pranašas gavo nuostabų apreiškimą. Dabar tai yra 112 doktrinos ir sandoros skyrius. Jame yra nuostabus nurodymas iš dangaus dėl nuolankumo ir misionieriško darbo. 10 eilutėje parašyta: Būk nuolankus ir Viešpats tavo Dievas ves tave už rankos ir atsakys tau į tavo maldas. Tas apreiškimas atėjo tą pačią dieną, kada vyresnieji Kimbolas Haidas ir Džonas Gudsonas kupini nuolankumo skelbė Jėzaus Kristaus Evangelijos sugražinimą Volksholo bažnyčioje Prestone, Anglijoje. Tai buvo pirmas kartas, kai šiame Evangelijos laikotarpį misionieriai skelbė sugražintąją Evangeliją už Šiaurės Amerikos ribų. Po jų misionieriškų pastangų beveik tuoj pat prasidėjo atsivertusių krikštai ir prisijungė daug ištikimų narių. Tolesnės to apreiškimo dalis nurodo, kaip vykdyti misionierių darbą mūsų dienomis. Iš dalies ten rašoma: Visi, kuriuos siūsite mano vardu, turės galę atverti mano karalystės duris, bet kuriai tautai, kiek jie nusižemins prieš mane ir pasiliks mano žodį ir įsiklausys į mano dvasios balsą. Nuolankumas, kuris buvo esminė šių nuostabų misionierių pastangų dalis, leido Viešpačiui nepaprastai sustiprinti jo bažnyčią. Laimei, tai nuolat matome bažnyčią ir mūsų laikais. Nariai, skaitant augančią kartą, aukoja savo laiką, atideda išsilavinimą ir įsidarbinimą, kad tarnautų misijoje. Daug pagyvenusių narių užbaigė darbo karjerą ir kitaip aukojosi, įdant tarnautų Dievui, kad ir kokioms pareigoms būtų pašaukti. Mes neleidžiame asmeniniams aplinkybėms atitraukti ir nukreipti mūsų nuo jo tikslo įgyvendinimo. Tarnystė bažnyčioje reikalauja nuolankumo. Mes nuolankiai tarnaujame, kaip esame pašaukti, visa galia protu ir jėgomis. Kristaus nuolankumo savybė svarbu suvokti visose bažnyčios lygmenyse. Tikslas pašovinti viešpatį ir pasišvesti jo valiai mūsų visuomenėje netaip vertinamas, kaip tai buvo praeityje. Kai kurie kitų krikščioniškų tikėjimų vadovai mano, kad gyvenimą po krikščioniškame pasaulyje. Per kartų kartas religingumu pagrįsta nuolankumo darybė bei pilietinės kuklumo ir santūrumo vertybės buvo vyraujantis standartas. Šiuolaikinėme pasaulyje labiau akcentuojamas išdidumas, savęs sureikšminimas ir taip vadinamas buvimas savimi, kuris kartais veda prie tikro nuolankumo stokos. Mūsų laikais laimiai pasiekti, kai kurie siūlo tokias moralinės vertybės kaip būk savimi, būk stiprus, būk produktyvus. Raštai siūlo kitokį požiūrį. Jie siūlo mums būti tikrais Jėzaus Kristaus mokiniais. Iš to kyla stiprus atsakomybės prieš Dievą jausmas ir nuolankus požiūris į gyvenimą. Karalius Benjaminas mokė, kad prigimtinis žmogus yra Dievo priešas ir sakė, kad mums reikia pasiduoti šventosios dvasios vilionėms. Tarp kitų dalykų jis paaiškino, jog tai reiškia, kad žmogus turi tapti klusnus, romus, nuolankus, kantrus, pilnas meilės. Kai kurie buvimą savimi klaidingai supranta kaip aukštinimą prigimtinio žmogaus ir savybių, kurios yra priešingos nuolankumui, gerumui, galestingumui, atlaidumui ir mandagumui. Savo individualumą galime aukštinti kaip dievų vaikai, nenaudodami buvimo savime savo nekrikščioniškam elgesiui pateisinti. Mums siekiant nuolankumo, šiuolaikinis internetas trukdo atsiriboti nuo išdidumo. Du pavyzdžiai yra mėgavimas su savimi, pažvelk į mane, nusistatymas arba kitų kritikavimas socialinėje žiniasklaidoje. Dar vienas pavyzdys yra nuolankus gyrimasis. Jis apibrėžiamas, kaip apsimestinai kuklus ir gailestį žadinantis teiginys ar paveikslas, kuriuo iš tikrųjų siekime atkreipti dėmesį į kažką, ko žmogus didžiuojasi. Pranašai visada įspėdavo dėl išdidumo ir pabrėždavo pasaulio tuštybę. Taip pat neramina visuotinis pagarbaus bendravimo prastėjimas. Amžinas valios laisvės principas reikalavo, kad gerbtume daugelį pasirinkimų, su kuriais nesutinkame. Šiais laikais ginčas ir nesutarimas dažnai peržengia bendro padarumo ribas. Mums reikia daugiau kuklumo ir nuolankumo. Alma įspėjo dėl pasipatimo, dėl savo širdžių išdidumo manimo, jog esame geresni už kitus ir persekiojimo nuolankiųjų, kurie vaikšto pagal šventąją Dievo tvarką. Esu matęs tikro gerumo tarp visų tikėjimo žmonių, kurie yra nuolankus ir jaučiasi atsakingi prieš Dievą. Daugelis iš jų pritarė Senojo Testamento pranašui Michėjui, kuris sakė, tau žmogau, jis pasakė, kas gera ir ko Viešpats reikalauja iš tavęs. Teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai su savo Dievu. Kai esame iš tiesų nuolankus, mes meldžiame atleidimo ir atleidžiame kitiems. Pasak Mozijo knygos, Alma mokė, kad ir kaip dažnai atgailautume, Viešpats atleis mūsų nusižengimus. Kita vertus, iš Viešpaties maldos matome, kad jei neatleisime kitiems jų nusižengimų, užsitrauksime pasmerkimą. Dėl Jėzaus Kristaus apmokėjimo per atgailą mūsų nuodėmės yra atleidžiamos. Kai neatleidžiame tiems, kurie yra mums nusižengę, mes tiesą sakant atmetame gelbėtojo apmokėjimą. Laikydami širdyje pagiežą ir atsisakydami atgailauti bei nuolankiai krikščioniškai sutvarkyti mūsų santykius, tikrai užsitraukiame pasmerkimą. Pagiežos laikymas savyje nuodingas sielai. Taip pat leiskite įspėti dėl kitos išdidumo formos. Per pranašą Moronį Viešpats parodo akivaizdų skirtumą tarp išdidaus ir nuolankaus. Kvailiai išjokė, bet jie vaitos, o romiesiems pakanka mano malonės. Po to Viešpats sakė, aš duodu žmonėms silpnumą, kad jie būtų nuolankus. Ir mano malonės pakanka visiems žmonėms, kurie nusižemina prieš mane. Nes jeigu jie nusižemina prieš mane ir tiki mane, tada aš jų silpnumą paversiu jų stiprybę. Nuolankumas taip pat apima dėkingumą už gausybę palaiminimų ir dievišką pagalbą. Nuolankumas nėra kažkoks didelis matomas pasiekimas ar net didelio iššūkio įveikimas. Tai dvasinės stiprybės ženklas. Tai yra mūsų pasitikėjimas, kad kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą mes galime pasikliauti viešpačiu, tarnauti jam ir pasiekti jo tikslus. Meldžiu, kad šiame vaidingame pasaulyje mes nuolat, kiekvieną dieną siektume tikro nuolankumo. Mėgstamose eilėse tai išreikšta taip. Juk tuo išbandoma didybė, kaip amžina sutiksi kasdienybę. Išsakau tvirtą liūdėjimą apie gelbėtoją bei jo apmokėjimą ir apie tai, kad be galo svarbu nuolankiai jam tarnauti kiekvieną dieną. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar susirinkusieji kartu su choru sugėdosime giesmę Šiandien saulė šviečia man širdį. Po giesmės mums bus malonu išklausyti vyresnįjį Ronaldą Rezbandą iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės vyresnysis Vincentas Halekas iš 70.
Tai yra 187-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija.
Broliai ir seserys, Stovėdamas čia, šioje įkvepiančioje pasaulinėje visuotinėje konferencijoje ir jausdamas jūsų stiprybę ir dvasę, negaliu negalvoti apie apaštalo Petro žodžius. Viešpatie, gera mums čia būti. Tai visai kas kita, negu pasakė Alma, baigęs mokyti žmonės Amonihe. Alma paliko tą miestą dėl žmonių nelabumo. Netrukus jam pasirodė angelas ir pašaukė jį sugrįžti į Amoniho miestą ir vėl pamokslauti miesto žmonėms. Alma padarė tai skubiai ir įėjo į miestą kitu keliu. Ir kai įėjo į miestą, jis buvo išalkęs ir tarė vienam vyrui, ar neduotum nuolankiam Dievo tarnui ko nors užvalgyti. Ir vyras atsakė jam, aš esu Nefitas ir žinau, kad esi šventas Dievo pranašas. Nes tu esi tas vyras, apie kurį regėjime angelas sakė, tu priimsi. Tas vyras buvo Amulekas. Ir Alma sutiko... Ar Alma sutiko Amuleką atsitiktinai? Ne, jis neatsitiktinai įėjo į miestą tuo keliu, kuris jį atvestų pa šį tikinti vyrą, turėjusi tapti jo misijos porininku. Kartą vyresnysis Nylas A. Maxwellas tai paaiškino taip. Ne vienas iš mūsų neišnaudojame visų progų, kurios mums suteikiamos draugų rate. Mes su jumis tokius susitikimus galime pavadinti sutapimais. Mirtingiesim šio žodžio vartojimas suprantamas. Tačiau sutapimas nėra tinkamas žodis visa žinančio Dievo darbams apibūdinti. Darbus jis atlieka ne per sutapimus, o pagal dievišką sumanimą. Mūsų gyvenimas tarsi šachmatų lenta, ir viešpats veda mus iš vienos vietos į kitą, jei tik reaguojame į dvasinius paraginimus. Žvelgdami atgal savo gyvenime, matome jo ranką. Tokį dangišką įsikišimą matome Nefi sugrįžus pasimti Labano plokštelių. Jis buvo vedamas dvasios, nežinodamas iš anksto, ką turės daryti. Netrukus prieš jį atsidūrė beveik iki sąmonės netikimo apgirtęs Labanas. Ir Nefis jį nužudė, pasiėmė plokšteles ir grįžo atgal pas brolius. Ar jam tik atsitiktinai pasisekė sutikti Labaną? O gal tai vyko pagal dievišką sumanimą? Evangelijoje ir bažnyčioje vyksta svarbus įvykiai, įtvirtinantis Dievo karalystę žemėje. Tai vyksta ne atsitiktinai, bet pagal Dievo planą. Tas, kuris sukūrė šį pasaulį, savo žodžiu gali nuraminti jūras ir nukreipti Almą ir Amuleką, Nefi ir Labaną, kad reikiamoje vietoje jie atsirastų tiksliai reikiamo metu. Taip pat ir kiekvieno iš mūsų gyvenime vyksta Dievo darba žemėje įtvirtinantis įvykiai. Vyresnysis Josefas B. Wirtlinas pasakojo apie vieną atvejį, kai prezidentas Monsonas jam pasakė, virš visko yra vedanti ranka. Dažnai įvykiai yra neatsitiktiniai. Vieną dieną, prisimindami atsitiktiniais atrodančius įvykius, suprasime, kad ko gero, jie nebuvo tokie jau atsitiktiniai. Dažniausiai tik nedaugelis pastebi gerus mūsų darbus. Tačiau jie yra užrašyti danguje. Vieną dieną stovėsime liudydami apie savo visišką atsidavimą teisumo darbams. Joks išbandymas ar neganda negali sužlugdyti Dievo laimės plano. Tikrai pagal dievišką sumanimą rytą ateina džiūgavimas. Jėzus mokė, aš atėjau į pasaulį vykdyti savo tėvo valios. Brangus broliai ir seserys, ir mes turime tai daryti. Iš savo gyvenimiškos patirties žinau, kad viešpats ves mus savo simbolinėje šachmatų lentoje, kad vykdytume jo darbą. Tai, kas gali pasirodyti kaip atsitiktinės progos, iš tiesų yra numatyta mylinčio tėvo danguje, galinčio suskaičiuoti net mūsų galvos plaukus. Net ir ne vienas žvirblis nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios. Viešpats pasireiškia nežymiuose mūsų gyvenimo epizoduose. Ir tie nutikimai bei progos yra tam, kad pakilėtų mūsų šeimas ir kitus, kai padedame kurti Dievo karalystę žemėje. Atminkite, ką Viešpats pasakė Abraomui. Aš žinau pabaigą nuo pradžios, taigi virš tavęs bus mano ranka. Viešpats leido man gimti mylinčių tėvų namuose. Pagal pasaulio standartus jie buvo eiliniai žmonės. Mano pasišventęs tėvas buvo sunkvežimio vairuotojas, o mano angelas mama – vaikus namuose auginanti motina. Viešpats padėjo man susirasti mielą žmoną Melanį. Jis įkvėpė verslininką, tapusi mano gerų draugų, suteikti man galimybę įsidarbinti. Viešpats pašaukė mane tarnauti misijoje ir būnant jaunuoliu ir kaip misijos prezidentą. Jis pašaukė mane į 70 kvorumą, o dabar jis pašaukė mane apaštalu. Žiūrėdamas atgal, suvokiu, kad ne aš vadovavau visiems šiems įvykiams. Tai darė Viešpats, taip pat, kaip jis vadovauja svarbiems įvykiams ir jūsų mylimų žmonių gyvenime. Į ką turėtumėte kreipti dėmesį savo gyvenime? Kokie Dievo stebuklai primena jums, kad jis yra netoliese ir sako jums, aš šalia? Prisiminkite tas akimirkas, kartais net kasdienės, kai Viešpats vėl ir vėl veikia jūsų gyvenime. Branginkite tai kaip akimirkas, kuriomis Viešpats rodė, kad pasitiki jumis ir jūsų sprendimais. Bet leiskite jam padėti jums pasiekti daugiau, nei jūs patys galite pasiekti. Branginkite jo pagalbą. Kartais pasikeitimus mūsų planuose laikome gyveniškomis klaidomis. Galvokite, kad tai pirmieji žingsniai, vykdant Viešpaties pavedimą. Prieš keletą mėnesių mūsų anūkė prisijungė prie jaunimo grupės, susiruošusius aplankyti keletą istorinių bažnyčios vietų. Galutiniame kelionės plane buvo pažymėta, kad į keliaus per tą patį kraštą, kuriame misionieriumi tuo metu tarnavo jos brolis, mūsų anūkas. Anūkė neplanavo susitikti su misijoje tarnaujančiu broliu. Tačiau, autobusu įvažiavus į miestą, kuriame tarnavo jos brolis, jis pamatė du gatve einančius misionierius. Vienas iš tų misionierių buvo jos brolis. Jaunimas paprašė vairuotoją sustoti, kad ji galėtų pasisveikinti su broliu ir susidomėję laukė tos akimirkos. Mažiau nei po minutės, po ašarų ir malonių žodžių, jos brolis grįžo atgal vykdyti savo misionieriškų pareigų. Vėliau mes sužinojome, kad toje gatvėje jos brolis užtruko mažiau nei 5 minutes, iš susitikimo eidamas link savo automobilio. Dangiškasis tėvas gali sukurti mums tam tikras aplinkybės, turėdamas konkretų tikslą. Jis tai darė mūsų gyvenime ir daro jūsų gyvenime taip, kaip tai padarė mūsų anūkų gyvenime. Visi esame vertinami ir mylimi Viešpaties, kuris rūpinasi mumis, šnapžda mums ir kiekvieną iš mūsų prižiūri skirtingais būdais. Jis yra žymiai protingesnis ir galingesnis už mirtingus vyrus ir moteris. Jis žino mūsų išbandymus, pergalės ir dorus mūsų širdžių troškimus. Kai daugiau kaip prieš metus ėjau šventyklos aikštę, prie manęs priėjo viena sesuo misionierė ir paklausė, ar pažįstate mane? Esu iš Floridos. Ji pasakė man savo vardą, sesuo Aida Chilan. Taip, aiškiai prisiminiau susitikimą su jie ir jo šeima. Jos skolo prezidentas pasiūlė susitikti su šia šeima. Paaiškėjo, kad buvome ten dėl jų dukters Aida Chilan, kuri nebuvo pasikrikštijusi. Po mūsų apsilankymo ir po maždaug metus trukusio mokymo ir bučiuliavimasi, Aida buvo pakrikštyta. Po susitikimo šventyklos aikštėje, Aida parašė man laišką, įrašė. Visa širdimi žinau, kad dangiškasis tėvas pažįsta kiekvieną iš mūsų ir tikslingai padaro taip, kad mūsų keliai vėl susikirstų. Ačiū, kad buvote vienas iš mano misionierių, kad prieš 5 metų suradote mane ir ištiesėte man pagalbos ranką. Aida taip pat atsiuntė man savo atsivertimo istoriją, pasakojančią apie jos gyvenime vykusius dieviškus sutipimus, atvedusius ją prie krikšto ir patvirtinimo, tarnystė šventyklos aikštės misijoje ir neseniai įvykusius šventyklinės santokos. Ar tai, kad Kulo prezidentas nukreipė mus į Čilan namus ir kad mudu su jie vėliau susitikome šventyklos aikštėje, buvo tik sutapimas? Aidos liudijimas patvirtina, kad visa tai buvo Dievo dangiško sumanimo dalis. Viešpačiu labai patinka būti su mumis. Tai nesutapimas. Kai jausdami šventąją dvasę ir veikdami pagal pirmosius raginimus jaučiate jį, kaip pažadėta. Aš eisiu prieš jūsų veidą, aš būsiu jūsų dešinėje ir jūsų kairėje, ir mano dvasia bus jūsų širdyse, ir mano angelai aplink jūs, kad jūs palaikytų. Mūsų visų gyvenime yra nutikę panašių dalykų. Kartais sutinkame žmonės, kurie atrodo pažįstami, atnaujiname seną draugystę arba su nepažįstamuoju randame kažką bendro. Kai tai nutinka, galbūt Viešpats primena mums, kad esame broliai ir seserys. Iš tiesų esame įsitraukę į bendrą reikalą, į tai, ką Josephas Smithas pavadino Kristaus reikalu. Bet kur mūsų valios laisvės vieta dieviškajame sumanime? Esame laisvi sekti arba nesekti gelbėtojų ir jo parinktais vadovais. Šis principas gerai matomas Mormono knygoje, kai nefitai nusigrėžė nuo Viešpaties. Mormonas raudojo, ir jie pamatė, kad Viešpaties dvasia daugiau jų nebesaugojo. Taip, jį pasitraukė nuo jų, kadangi Viešpaties dvasia negyvena nešventose šventyklose. Todėl Viešpats nustojo saugoti juos savo stebuklingą ir neprilygstamą galę, nes jie nupuolė į netikėjimo ir baisaus nelabumo būseną. Ne viskas, ko Viešpats mūsų prašo, yra mūsų stiprybės, tikėjimo ir žinių rezultatas. Prisiminkite Saulių, kurį Viešpats sustabdė kelyje į Damaską. Gyvenime jis pasirinko neteisingą kryptį, ir tai nebuvo susijęs su šiaurė ar pietumis. Saulius buvo nukreiptas Dievo. Vėliau, jo žinoma Pauliaus vardu, apaštališkoji tarnystė parodė tai, ką Viešpats jau žinojo jį galint atlikti ir kuo jis gali tapti, o ne tai, ką jis buvo nusiteikęs daryti, būdamas Saulius. Lygiai taip pat Viešpats žino, ką kiekvienas iš mūsų galime atlikti ir kuo galime tapti. Ko mokė apaštalas Paulius? Be to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslu pašauktiesiems. Kai esame dori, ryštingi ir veiksnus, kai stengiamės būti verti ir pasirengę, augame taip, kaip niekad neįsivaizdavome galintis ir tampame dangiškojo tėvo, dieviško sumanimo dalimi. Kiekvienas iš mūsų savyje turi dieviškumo dalelę. Matydami, kaip per mus ir mumise veikia Dievas, būkime padrasinti ir dėkingi už tą vedimą. Dangiškasis tėvas, sakydamas, ne štai, tai yra mano darbas ir mano šlovė, įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžiną į gyvenimą. Kalbėjo apie visus savo vaikus ir konkrečiai apie jūs. Tegul Viešpaties ranka veda jūs. Pagal dievišką sumanimą, jis yra ir jūsų gyvenimo smulkmenose, ir svarbiuose jo įvykiuose. Kaip sakoma patarlėse, pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Jis nukreips tavo takus. Liudiju, kad jis palaimins jūs, palaikys jūs ir suteiks jums ramybę. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Didžiąją savo gyvenimo dalį turėjau didelį palaiminimą tarnauti su Ramiojo vandenyno krašto šventaisiais. Šių atsidavusių šventųjų tikėjimas, meilė ir nuostabus pasiaukojimas pripildo mane įkvėpimo, dėkingumo ir džiaugsmo. Jų istorijos panašios į mūsų. Supratau, kad tie šventieji turi daug bendro su našle, kurią pamatė gelbėtojas, kai jis atsisėdė stebėjo, kaip žmonės mėtė į išdinę pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena beturtė našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatika. Pasišaukė savo mokinius Jėzus tarė jiems. Iš tiesų sakau jums, ši beturtė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į išdinę. Visi aukojo iš savo pertrukliaus, o ji iš savo nepritekliaus įmetė visą, ką turėjo, visą savo pragyvenimą. Nors jos du skatikai buvo menkas įnašas, gelbėtojai jos dovana buvo didžiausios vertės, kadangi ji atidavė viską. Ta akimirka gelbėtojas išties pažino našlę, nes jos dovana jam parodė jos širdį. Jos meilės nuoširdumas, gilumas ir tikėjimas buvo toks, kad jis savo noru viską paukojo žinodama, kad gaus tai, ko jai reikia. Mačiau, kad tokią pačią širdį turi ramio vandenyno krašto šventieji. Neseniai nedidelime kaime vienoje iš šių salų senyvas vyras su žmona priėmė misionierių kvietimą nuoširdžiai paklausti viešpatės, ar pamokos, kurį jie mokė, buvo tiesa. Tai darydami, jie taip pat apsvarstė pasekmes įsipareigojimų, kurios jie turės priimti, jei gautas atsakymas ves jo prie sugražintosios evangelijos priėmimo. Jie pasninkavo ir meldėsi, kad sužinotų apie bažnyčios tikrumą, mano knygos teisingumą. Atsakymas jų maldas atėjo švelnę, bet aiškia patvirtinančią formą. Taip, tai tiesa. Gavę šį liudėjimą, jie nusprendė pasikrikštyti. Šis pasirinkimas turėjo asmeninę kainą. Jų pasirinkimas ir krikštas turėjo didelės pasekmes. Jie prarado darbą, paukojo padėtį visuomenėje, pradingo svarbios draugystės, nutruko parama, meilė ir pagarba jų šeimai. Kiekvieną sekmadienį, eidami bažnyčioje, jie pasikeisdavo nepatokiais žvilgsniais su priešinga kryptini einančiais draugais ir kaimynais. Tokiamis sunkiamis sąlygomis šio gero brolio buvo paklausta, kaip jis jaučiasi dėl savo sprendimas prisijungti prie bažnyčios. Jo paprastas ir tvirtas atsakymas buvo, juk tai tiesa, ar ne? Mūsų pasirinkimas buvo aiškus. Šie du naujai atsivertę šventieji išties turėjo našlės dosnėje širdį. Jie kaip toji našlė atidavė viską, ką turėjo, savanoriškai paukojo visą savo pragyvenimą. Tikinčio širdies ir ištvermingo linkėjimo dėka, to sunkiu laikotarpiu jų našta buvo palengvinta. Jie sulaukė pagalbos ir buvo apsupti palaikančių ir tarnaujančių bažnyčios narių, bei asmeniškai sustiprinti per savo tarnavimą bažnyčios pašaukimuose. Atidavus viską, atėjo didžioji diena, kai jie buvo suspenduoti kaip amžinoji šeima, kaip ir atsivertusiosius almai vadovaujant. Viešpats sustiprino juos, kad jie galėjo lengvai nešti savo naštas, ir jie džiugiai ir kantriai pasidavė visai viešpatės valiai. Toks yra našlės dosnosios širdies pavyzdys, parodytas šios nuostabios paros. Leiskite man pasidalinti kitų patyrimų, kur aiškiai atsiskleidė našlės dosnosios širdis. Samoje mes dirbome su kaimų tarybomis, kad misionieriams būtų leista skelbti evangeliją. Prieš keletą metų turėjome pokalbį su vadu kaimo, kuriame mūsų misionieriams buvo uždrausta darbuotis daugybę metų. Pokalbis įvyko netrukus po to, kai vyriausiasis vadas atvėrė kaimo bažnyčią, leisdamas mūsų misionieriams mokinti norinčius sužinoti apie evangeliją ir jos doktrinas. Po daugybės metų įvykus tokiam stebuklingam pasikeitimui, man buvo smalsu sužinoti, kas tokio nutiko, kad priverstų vyriausiai vadą priimti šį sprendimą. Man apie tai pasiteiravus, vadas, su kuriuo kalbėjus, atsakė, žmogus gali gyventi tamsoje, bet tačiau ateina laikas, kada jis nori išeiti iš viesą. Vyriausiasis vadas, atverdamas kaimą, parodė našlės dosnioje širdį. Širdį, kuri suminkštėja, kai tiesos šiluma ir šviesa yra atskleidžiama. Šis vadas buvo pasiruošęs pakeisti ilgametas tradicijas, susidurti su pasipriešinimu ir tvirtai atstovėti tam, kad kiti galėtų būti palaiminti. Tai buvo vadas, kurio širdis buvo sutelkta į gerovą ir laimę savo žmonių, o nerūpinamasi tradicijomis, kultūra ir asmeninė gale. Jis atsisakė tų dalykų vardan to, ko mus mokė prezidentas Thomasas Monsonas. Sekdami gelbėtojo pavyzdžių, turėsime galimybę būti šviesa kitų gyvenime. Pabaigai leiskite man pasidalinti dar vienu patarimu iš ramiojo vandenyno krašto šventųjų gyvenimo, kuris yra dvasiškai giliai įsirėžęs į mano sielą. Prieš keletą metų buvau jaunas vyskupo patarėjas naujoje apylinkėje Amerikos Samoa. Turėjome 99 narius, kurios sudarė natūrinių ūkių ūkininkai, konservo fabriko, darbininkai, valstybės tarnautojai ir jų šeimos. Kai 1977-aisiais pirmoji prezidentūra pranešė, kad Samoa bus statoma šventykla, mes visi džiūgavome ir buvome dėkingi. Kitol norint apsilankyti šventykloje, iš Amerikos Samoa reikėjo vykti arba į Havajus, arba į Naują Zelandiją. Tai brangi kelionė, kuri buvo neįkandama daugeliu ištikimų bažnyčios narių. Tuo metu nariai buvo raginami aukoti statybos fondui, skirtam padėti šventųjų statyboms, šventyklų statyboms. Tuo tikslu mūsų vyskupija paprašė narių pamaldžiai apmastyti, kuo jie galėtų prisidėti. Šeimoms buvo paskirta diena susirinkti ir paukoti. Vėliau vokai su šiomis aukomis privačioje aplinkoje buvo praplėšti ir mūsų vyskupija buvo nustebinta ir sujaudinta mūsų nuostabios apylinkės narių tikėjimo ir dosnumo. Pažinodamas kiekvieną šeimą ir jų aplinkybės, jaučiau gilų ir didelį susižavėjimą, pagarbą ir nuolankumą. Tais visais atžvilgiais buvo šiuolaikiniai našlės katikai. Savanoriškai paukoti iš kuklių pajamų su džiaugsmu dėl pažadėtos šventos viešpatės šventyklos statybos Samoa. Šios šeimas pašventė viską, ką galėjo viešpačiui, tikėdamas, kad jos nebus paliktos be šio palaiminimo. Jų dovana buvo jų dosniųjų našlės širdžių išraiška. Visi, kurie aukojo, tai darė labai nori ir džiugiai, kadangi dosniosio jų našlės širdis jose tikėjimo akimi matė didžiulius palaiminimus. Praštus jų šeimoms ir visiems Samoa ir Amerikos Samoa žmonėms ateinančioms kartoms. Žinau, kad jų šventas aukos, jų našlės skaitikai, buvo žinomi ir priimti viešpatės. Našlės dosnioji širdis atidavusi du skaitikus yra širdis, kuri atiduos viską aukodamasi ir ištverdama sunkumus, persekiojimą, atstumimą ir neždama įvairiausias naštas. Našlės dosnioji širdis – tai širdis, kuri jaučia pažįsta tieso šviesą ir atiduos viską, kad ją priimtų. Ji taip pat padeda kitiems pamatyti tą pačią šviesą ir pažimti amžinąją laimę ir džiaugsmą. Galiausiai našlės dosnioji širdį apibūdina noras paukoti viską Dievo karalystę žemėje statymui. Tad susivienikime kaip šventieji visame pasaulyje darydami visą, ko reikia, kad turėtume dosnią našlės širdį. Išties džiugaujančia dėl palaiminimo, nes gausime tai, ko mums reikia. Savo maldoje prašau, kad turėtume širdį, kuri pakeltų mūsų naštas, pasiaukoti taip, kaip būtina, ir turėtų norą duoti ir darbuotis. Pažadu, kad viešpats jūsų nepaliks be nieko. Našlės dosnioji širdis yra kupina dėkingumo už tai, kad gelbėtas buvo skausmų vyras, apsipratęs su negale, tam, kad mums nereikėtų ragauti karčiosios taurės. Nepaisydamas mūsų silpnybę ir trūkumų ir dėl jų, jis nepaliauja tiesti savo rankas, kurios bus perdirtos iš mus. Jis pakelės mus, jei būsime pasiryžę ateiti į jo evangelio šviesą, priimti jį ir leisti jam išpildyti mūsų poreikius. Liudiju apie didžiulę meilę, kurią galime dalintis kaip viešpatės Jėzaus Kristaus mokiniai ir sekėjai. Myliu ir palaikau prezidentą Thomasą Monsoną, kaip Dievo pranaša žemėje. Mormono knyga yra dar vienas Jėzus Kristaus liudimas pasauliui. Ir visus kviečiu ją skaityti ir atrasti jo žinę, skirtą jums. Visi, kurie priema viešpatės kvietimą ateiti pas jį, yra ramybę, meilę ir šviesą. Jėzus Kristus yra didysis pavyzdys ir išpirkėjas. Tik tai per Jėzų Kristų ir jo beribio apmokėjimo stebuklą galima gauti amžinai gyvenimą. Liūdien iš vento jo Jėzus Kristaus vardu. Amen.
Dėkojame visiems kalbėjusiems mums šią popietę ir chorui už nuostabią muziką. Primename, šią jaunimo choras mums nuostabiai šią popietę gėdojo. Primename broliams, kad visuotinės kunigytės susirinkimas prasidės konferencijų centre šią vakarą 6 val. Vietos laiku. Tabernaklio choro transliacija rytoj vyks nuo 9.30 iki 10 val. Vietos laiku. Iš karto po jos prasidės sekmadienio rytinė konferencijos sesija. Paskutinį šioje sesijoje kalbės prezidentas Russell M. Nelsonas, 12 apaštalų kvorumo prezidentas. Po jo kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesme Karalius viešpats mus. Baigiamąją maldą sukalbės vyresnysis Alanas Pakeris iš 70.
'86 metais buvau pakviestas skaityti specialią paskaitą viename Akros universitete, Ganoje. Ten susitikau su keliais aukštais pareigūnais, įskaitant vienos Afrikos genties karalių. Prieš tą paskaitą turėjau progos su jais pabendrauti. Karalius su manimi bendravo tik per savo kalbininką, kuris vertė man. Atsakydavau tam kalbininkui, o šis man atsakymus vertė karaliui. Po paskaitos karalius pats priėjo prie manęs, bet šį kartą be savo kalbininko. Mano nuostabai, jis kalbėjo tobulą anglų kalbą. Britų šnekamąją kalbą. Karalius atrodė sumišęs. Kas tu esi? Paklausė jis. Atsakiau, esu išventintas Jėzaus Kristaus apaštalas. Karalius paklausė, ko galėtumai pamokyti mane apie Jėzų Kristų? Atsakiau klausimu. Ar galiu paklausti, ką jau žinote apie jį? Iš karaliaus atsakymo buvo aišku, kad jis rimtai studijavo Bibliją ir mylėjo viešpatį. Tada pasiteiravau jo, ar jis ką nors žinojo apie Jėzaus Kristaus tarnystę tarp senovės Amerikos žmonių. Kaip ir tikėjausi, jis to nežinojo. Paaiškinau jam, kad po to, kai buvo nukryžiuotas ir prisikėlė, Kristus aplankė senovės Amerikos žmonės ir mokė jos savo evangelijos. Jis suorganizavo savo bažnyčią ir paprašė savo mokinių metraštyje aprašyti jo tarnystę tarp jų. Aš tiesiau. Tas metraštis žinomas Mormono knygos pavadinimu. Tai yra dar vienas Jėzaus Kristaus testamentas. Tai yra šventasis raštas, kaip ir šventoji Biblija. Tuo metu karalius atrodė ypač susidomėjęs. Atsigrėžiu į mane liudėjusi misijos prezidentą ir pasiteiravau, ar jis turi Mormono knygos egzempliorių. Šis išsitraukė jį iš savo rankinės. Atsiverčiau 3 Nefio 11 skyrių ir kartu su karaliumi perskaitėme gelbėto pamokslą nefitams. Po to jam padovanojau Mormono knygą. Jo žodžiai amžiams įsirėžė į mano protą ir širdį. Galėjote man dovanoti deimantų ar rubinų, tačiau man nėra nieko brangesnio už papildomą pažinimą apie viešpatį Jėzų Kristų. Patyręs gelbėtojo žodžių Nefio knygoje galę, karalius pareiškė, jei atsiversiu ir prisijungsiu prie bažnyčios, tai su savimi atsivesiu visą savo gentį. Atsakiau, o karaliau, taip nedaroma. Atsivertimas yra asmeninis reikalas. Pats gelbėtojas nefitams tarnavo kiekvienam atskirai. Kiekvienas asmuo pats gauna liudijimą apie Jėzaus Kristaus evangeliją. Mano broliai ir seserys, kiek brangi Mormono knyga yra jums? jei jums pasiūlytų deimantų ar rubinų ir mormonų knygą, ką pasirinktumėte? Iš ties, kas jums yra vertingiau? M. balandžio visuotinės konferencijos sekmadienio rytinėje sesijoje prezidentas Tomasas Monsonas maldavo, kad kiekvienas iš mūsų kasdien su malda studijuotume ir apmastytume mormono knygą. Iš šį maldavimą atsiliepė nemažai žmonių. Leiskite pasakyti, kad nei aš, nei 8-metis Railis nežinojame, kad esame fotografuojami. Atkreipkite dėmesį į mormono knygą skaitantį Railį ir tai daryti jam padedantį skirtuką Dievo vaikas aš. Įvyksta kažkas galingo, kai Dievo vaikas siekia labiau pažinti jį ir jo mylimąjį sūnų. Niekur šių tiesų nėra mokoma aiškiau ir galingiau nei mormono knygoje. Nuo pat prezidento Monsono kvietimo prieš 6 mėnesius, stengiuosi sekti jo patarimu. Be to, aš sudarinėjau įvairius sąrašus. Kas mormono knyga yra, kas joje patvirtinama, kas joje peikiama, ką ji išpildo, ką ji paaiškina ir ką ji apreiškia. Mormono knygos tyrinėjimas pro tokius padinamosius stiklus man buvo gili ir įkvepinti patirtis. Rekomenduoju taip daryti ir jums. Be to, per tuos 6 mėnesius pakviečiau įvairias grupės, įskaitant brolius iš 12 kvormo, misionierius Čilėje bei Argentinoje, susirinkusius misijos prezidentus ir jų žmonas, apsvarstyti 3 tarpusavyje susijusius klausimus, kuriuos šiandien ragino apmastyti ir jūs. Pirmasis. Koks būtų jūsų gyvenimas be mormonų knygos? Antrasis. Ko jūs nežinotumėte? Ir trečiasis. Ko jūs neturėtumėte? Entuziastingai tų grupių atsakymai pasipylė tiesiai iš jų širdžių. Štai keli jų atsakymai. Be mormono knygos būčiau pasimetęs tarp įvairių prieštaringų mokymų ir nuomonių dėl tiek daug dalykų. Būčiau likęs toks pat, kaip prieš prisijungdamas prie bažnyčios, kuomet ieškau pažinimo, tikėjimo ir vilties. Kitas atsakė, nežinočiau, kokį vaidmenį mano gyvenime gali atlikti šventoji dvasia. Dar kitas, aiškiai nesuprasčiau, ko atėjau į šią žemę. Dar kitas respondentas atsakė, nežinočiau, kad po šio gyvenimo galima ir toliau tobulėti. Mormono knygos dėka, aš tikrai žinau, kad yra pomirtinis gyvenimas. Tai ir yra mūsų visų siektinas svarbiausias tikslas. Pastarasis atsakymas paskatino mane prisiminti savo jaunas dienas prieš 10 dešimtmečius, kai buvau chirurgas rezidentas. Viena iš liūdniausių chirurgo pareigų, tai kartais pranešti artimiesiems apie jų mylimo žmogaus netektį. Vienoje ligoninėje, kurioje tuomet dirbau, buvo specialus kambarys paminkštintomis sienomis, kuriame šeimos nariams būdavo pranešamos tokios naujienos. Kai kurie žmonės savo sielvartą liedavo trankydami galvą į tas sienas. Kaip man norėdavosi tuos žmonės pamokyti, kad mirtis, nors ir sunkiai pakeliama pasilikusiems mylimiesiems, yra būtina mūsų nemirtingos egzistencijos dalis. Mirtis įgalina mus pereiti į kitą pasaulį. Kitas respondentas į mano klausimą atsakė taip. Aš neturėjau gyvenimo, kol neperskaičiau mormono knygos. Nors visą gyvenimą meldžiausi ir vaikščiau į savo bažnyčią, tačiau mormono knyga man padėjo pirmą kartą realiai bendrauti su dangiškuoju tėvu. Dar kitas atsakė. Be mormono knygos nesuprasčiau, kad gelbėtas netikentė už mano nuodėmes, bet jis gali ir išgydyti mane nuo skausmo ir sielvarto. Štai dar kitas atsakė. Nežinočiau, kad turime pranašų, kurie mus veda. Reguliarus pasinerimas ir mamonų knygos tiesas gali tapti gyvenimą keičiančių potyrių. Sesuo Olivia Nelson, viena iš mūsų misionierių anūkių, savo besidominčiajam pažadėjo, kad jeigu jis kasdien skaitys mormono knygą, pasitaisys jo egzaminų universitete pažymiai. Jis skaitė ir pažymiai tikrai pasitaisė. Mano brangus broliai ir seserys, aš liudiju, kad mormono knyga tikrai yra Dievo žodis. Joje yra atsakymai svarbiausius gyvenimo klausimus. Joje mokoma Kristaus doktrinos. Joje išsamei ir aiškiai pateikiama daug aiškių ir vertingų tiesų, prarastų laiko tėkmėje bei gausybėje Biblijos vertimų. Tik mormono knygoje niekur kitur nėra pateikiamas toks išsamus ir patikimas supratimas apie Jėzaus Kristaus apmokėjimą. Joje mokoma, ką iš tikrųjų reiškia užgimti iš naujo. Mormono knygoje sužinome apie išsklaidyto Izraelio surinkimą. Sužinome, kodėl esame šioje žemėje. Šių ir kitų tiesų mormono knygoje mokoma daug galingiau ir įtikinamiau nei bet kurioje kitoje knygoje. Mormono knygoje yra visa Jėzaus Kristaus Evangelijos gale. Taškas. Mormono knyga ir ne tik nušviečia mokytojo mokymus, bet ir paviešina priešininko taktikas. Mormono knygoje mokomo teisingos doktrinos, kurie išsklaido tokias teisingas religinės tradicijas kaip klaidinga kūdikių krikštinimo praktika. Mormono knyga suteikia prasmės gyvenimui, nes ragina mus apmąstyti amžiną gyvenimo ir niekad nesibaigiančios laimės potencialą. Mormono knyga sudaužo klaidingus įsitikinimus, kad laimę galima atrasti nelabume ir kad asmeninis gerumas yra viskas, ko reikia, kad galėtume sugrįžti Dievo akivaizdon. Ji amžiams panaikina tokią klaidingą sampratą, kad apreiškimai užsibaigė kartu su Biblija ir kad dangus šiais laikais yra užrakinti. Kai mąstau apie mormono knygą, į galvą ateina žodis galia. Mormono knygoje esančios tiesos turi galę pagydyti, paguosti, atstatyti, pagelbėti, sustiprinti, nuraminti ir pralinksminti mūsų sielas. Mano brangus broliai ir seserys, pažadu, jei kiekvieną dieną pamaldžiai studijuosite mormono knygą, jūsų sprendimai bus geresni kiekvieną dieną. Pažadu. Jei apmastysite studijuotus dalykus, dangaus langai atsivers ir jūs ne tik sulauksite atsakymų į savo pačių klausimus, bet ir žinosite, kokiu keliu pakreipti savo gyvenimą. Pažadu, jei kasdien pasinersite į mormono knygą, jūs įgysite imunitetą šių dienų blogybėms, tokioms kaip pavergiantis pornografijos maras ir protą būginančios priklausomybės. Kas kart, kai išgirstu ką nors, įskaitant save sakant, žinau, kad mormono knyga yra tikra, man norisi sušukti. Kaip puiku, tačiau to neužtenka. Mums reikia širdies gilumoje jausti, kad mormono knyga neabejotinai yra Dievo žodis. Turime tai pajausti taip giliai, kad be jos nebenorėtume gyventi nei vienos dienos. Galiu perfrazuoti prezidentą Brigamą Jangą, sakiusi, norėčiau turėti 7 griausinių balsą, kad pažadinčiau žmonės, mormono knygos tiesai ir galiai. Mums reikia būti kaip tas jaunas misionierius Europoje, kuris turėjo tokius gilius jausmus apie mormono knygos tikrumą, jog su šio švento metraščio egzemplioriumi tikrai to žodžio prasme bėgo pa žmogų su porininku, ką tik surasta parke. Liudiju, kad Josefas Smitas buvo ir yra šio paskutinio Evangelijos laikotarpio pranašas. Būtent jis, Dievo dovanos ir galios dėka, išvertė šią šventą knygą. Būtent ši knyga padės pasaulį paruošti antrajam viešpatės atėjimui. Liudiju, kad Jėzus Kristus tiesioginė prasme yra gyvasis mūsų gyvojo Dievo sūnus. Jis yra mūsų gelbėtojas, mūsų išpirkėjas, mūsų didis pavyzdys ir mūsų užtarėjas pas tėvą. Jis buvo pažadėtasis mesijas, mirtingasis mesijas ir bus tūkstantmečio mesijas. Visa siela liudiju, kad mormono knyga pačiu stebuklingiausiu ir ypatingiausiu būdu moko mus apie Jėzų Kristų ir jo evangelijos. Žinau, kad prezidentas Tomasas Mosonas yra šių dienų dievo pranašas žemėje. Visa širdimi jį myliu ir palaikau. Apie tai liudiju šventu Jėzus Kristus vardu. Amen.
Tėve, kaip gera čia mums buvo. Dėkojame už išgirstus dalykus, už laiką, pastangas ir pasiruošimą, už išsakytas žinias. Meldžiame, kad galėtume jas suprasti ir pritaikyti. Mes meldžiame už mūsų prezidentą Tomasą Esmonsoną, kad jis būtų palaimintas, sustiprintas ir toliau mus vestų. Meldžiame už vyresnį Heilsą ir už daugybę kitų, kuriems šiuo metu reikia ypatingų palaiminimų. Veskimus ir toliau, kai mes toliau tarnaujame tau ir stumsime tavo į darbą pirmyn. Jėzus Kristaus vardu. Amen.
Tai buvo 187-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje giedojo jaunimo choras iš Jutos krašto Midvilio ir Sandžio kolų. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas ir rašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.